Është gjithnjë e gjallë në Jemen shpresa për të gjetur atë Tom Ujunalil, meshtarin salezian me origjinë indiane, rëmbyer më 4 mars gjatë sulmit terrorist në të cilin u masakruan 4 murgesha të Nën Terezës e 12 bashkëpunëtor të tjerë të shtëpisë tyre për të moshuarit në Aden. Ndërkaq në terren, vjojnë ndeshjet ndërmjet besnikëve të qeverisë dhe milicëve të Al-Qaedës në jug, si edhe sulmet e koalicionit arab kundër rebelëve shiit Houthi. Presidenti Hadi ka propozuar një armë pushim në mënyrë që palët të ulen në tryezën e bisedimeve. Folëm me vikarin apostolik të Arabisë Jugore, Zot Paul Hinder.
Shpresoj të kemi një rezultat pozitiv. Është qartë se pas shumë konfliktesh, pas kësaj lufte të tmerrshme 12 mujore, nuk do të jetë lehtë të pajtohen palët. Por fakti që flasin që të paktën kërkojnë një rrugdalje, është shenjë mire, noshta është rezultati gjendjes në cilën secila prej palëve kupton se vetme nuk ka mundësi ta fitojë luftën. Duhet bashkohen, por besoj se duhet kohë, pasi gjendja është tepër e ndërlikuar.
Ndërka që hapet ndonjë mundësi për të ndihmuar popullsinë civile pas kaq muajsh konflikti.
Ajo që di unë është se shumica njerëzve vuajnë nga uria, se si mund të ndihmohen është çështje tjetër, sepse ka shumë fraksione, shumë fise, interesat ndryshme të kundërta. Nuk është e lehtë të merren vesh. Ndoshta akoma nuk kanë mësuar ç'është kultura e ndërmjetësimit. Ka rrezik që secili të dojë gjithçka për vete.
A keni lajme për atë Tomin?
Para gjithashtu unë shpresoj se është gjallë, madje jam i bindur për këtë. Si do të lirohet, shohim.
Cilat janë shpresat tuaja për Jemenin?
Kam shpresa, sepse Jemeni është vend me kulturë të lashtë, është vend i mrekullueshëm, të cilin e vlerësoj shumë. Shpresoj që e ardhmja të jetë më mirë se gjendja në muajt e fundit, por kemi nevojë për njerëz taft të ulen në tryezën e bisedimeve, njerëz nërshëm që respektojnë pakicat. Vetëm pas kësaj do të jetë mundur ta ndërtojmë të ardhmen. Ky komb e meriton.